Bil-ġdijt jena Sergio Grek nselmilkom dan huwa l-aħħar program minn din is-sensi l-għar sajf kien dak u l-lum ħsibna li niġbru ħanajtek li nagħmlu riassunt ta' din is-sensiela. L-idea ta' dan il-program fil-fatt kienet li naqbdu avvenimenti li seħħew fis-sajf u niddiskutuhom mal-mistiedna tagħna. Ma l-limitajnix ruħna biss għal-situazzjonijiet li niftakru wkoll imma saħan sitra morna lura anki għasjuf tal-1565 meta Malta kienet għaddejja minn assedju kbir, morna lura wkoll għas-seklu 18 meta nistgħu nibdew nitkellmu għall-ewwel darba fuq il-festi tal-Imnarja. U kif għadtilkom fil-programm tal-lum se nisimgħu waqtiet saljenti minn din is-sensiela. Il-ħin ma jippermettix li nieħu silta minn kull programm, għalhekk fil-fatt qiegħed nillimita ruħi għal 6 siltiet. Imma qabel nixtieq ningrazzja anki lit-tekniku Jordi De Bono li ħaħsibna matul din is-sensiela u grazzi wkoll lill-mistiedna li kienu l-Professur George Kassar, Dr. Noel Buttigieġ, is-Sur Charles Flores, is-Sur Matthew Vella, il-Perit Ruben Abela, is-Sur Alfi Fabri, Dr. George Vital Zammit u is-Sur Michael Tribi. L-ewwel silta li se nisimgħu ma' Dr. George Vital Zammit tkellimna dwar is-sajf tal-1997 fejn iddominat il-kriżi bejn Domenico Mintoff u l-Prim Ministru Alfred Sant.
Meta l-Parlament mbagħad ma' il-Parlament għandek il-proċedura tal-budget, sew għandek il-pre-budget document, għandek il-budget, għandek ir-replika tal-kap tal-Oppożizzjoni, mbagħad fil-ġimgħa ta' wara jkollok il-voti ta' il-ministeri partikolari. Jekk ma jgħaddix dak il-vot, dak il-ministeru, strictly speaking, m'għandux awtorizzazzjoni biex jħallas. Din fl-Amerika naraw pereżempju meta nisimgħu bil-government shutdown, dak il-li jkun ġara. Però dawk għandhom estrem ieħor, dawk joħorġu l-nies kollha l barra bla paga. Aħna ma nagħmlux hekk. U il-Perit Mintoff beda jsib diffikultà jappoġġja ċertu miżuri u beda jastieni. Beda jiġri illi minħabba li il-Parlament dak iż-żmien kellu 69 membru parlamentari, 35 fuq in-naħa tal-Gvern, 34 fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni, ħafna drabi kelli qed ikollok 34 Gvern, 34 Oppożizzjoni u il-voti kienu qegħdin jagħtu bil-casting vote tal-Speaker. Issa hawnhekk allura beda jberra u naħseb anke l-Oppożizzjoni, naturalment sa tagħmilha kull oppożizzjoni tibda tirkeb il-karru tal-instabilità li hawnhekk għandek gvern li ftit xhur biss minn minnu ħall-mandat diġà qiegħed qed jiġi sottomess għal teddit għal blackmail. U allura rikattat. Kien qed jiġi rikattat mill-Perit, kien is-soluzzjoni kienet hemm, ġi soluzzjoni politika kienet hemm, l-speaker kienet qed titfa' il-casting vote, però dik hija sostenibbli fuq il-leġislatura sija.
Li xi darba trid tieqaf.
Ma jistax. U allura dik qed tibgħat, Sergio, dik qed tibgħat sinjali anki barra minn pajjiżna illi pajjiżna mhux pajjiż stabbli. Meta inti tiġi biex imbagħad allura tħajjar in-nies jinvestu f'pajjiżek, dawn m'għandhomx ċertezza. U aħna pajjiżna bid-difetti kollu tiegħu għandu ħafna, m'għandu wkoll preġi, il-sistema taż-żewġ partiti fil-waqt li kważi saret qisha dittatura li jew partit jew ieħor, f'dak is-sens, jiġifieri l-alternanza hija duopolistika le bejn wieħed jew ieħor biss. Però dik tagħti dejjem perċezzjoni u mhijiex perċezzjoni biss, hija realtà wkoll ta' stabilità. Li inti għandek leġislatura tagħmel ħames snin tagħha u mbagħad immorru l-elezzjoni. Fis-97 bdejna ninnotaw li x'aktarx mhux se jiġri hekk. U allura kellek dawn is-sensiela ta' casting votes tal-speaker, imma dak illi dik il-qatra li waqgħet il-ġarra ġrat meta f'Ġunju ta' 98 Dr. Sant ressa għal vot fil-Parlament il-proġett tal-Mol tal-Kottonera. Issa wieħed illum 25 sena wara jista' jgħid imma kif jista' jaqa' gvern fuq Mol. Il-Perit Mintoff kien minn dawk l-inħawi. Diġà kien hemm il-kwistjoni dwar il-Forti Sant'Anġlu, illi Dr. Sant riet illi jagħti b'ċens perpetwu l-Amerikani u dik kienet żgur over my dead body għallu l-Perit Mintoff. Kellu dik, kellek diġà allura sensiela ta' miżuri finanzjari u t-tielet nett fl-aħħar nett il-Mol tal-Kottonera. Issa, biex tpoġġi kollox. Fuq kollox, kif jgħidu bl-Ingliż, adding insult to injury, inċerta li Mintoff huwa perit. U peress li huwa perit, allura l-sketches tal-moll apparti l-fatt li l-konċessjoni lilu ma kienix toġbu għaliex kienet qed tagħti allura dritt jew iljett lill-operatur kummerċjali biex jħossib dik il-parti kien hemm parti fid-disinni li lilu ma ġbitux ukoll. Li huwa perit tinsiex biex da għandu f'moħħu għandu disinn li jista' jaqbel ma jista' jagħmilx.
Il-fatt ironikament vera kon rajni anke fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista jispjega bir-riga jekk min issir żball ma' Pier Portelli fejnu jagħti oġġezzjoni kif qed tgħid inti.
Għalhekk, allura ġara li hemmhekk imbagħad inti għandek in-nota kemm ftaħtlek fronti ta' konflitti. Tajjeb. Fl-istess ħin, allura għandek rabja qed baqba fil-Partit Laburista għal min kellu simpatija ma' Mintoff imma rid illi dan iħalli lill-gvern ikompli jaħdem. U kellek ukoll mewġa żgħira, però mhux insignifikanti ta' nies illi kienu qegħdin jgħidu sma l-Partit Mintoff għandu raġun. U dottor Sandiderlu issa ma' żmien wieħed jista' jgħid illi kien żball strateġiku kbir illi biex iwassal il-messaġġ u jitolbu b'mod enfatiku jirriżenja ġu kien ilu qed jgħidlu rriżenja mill-Parlament warrab jekk inti m'intix sa tkompli mal-linja tal-Parlament warrab u ma ridx. Iddeċida li imur Bormla u jindirizza lin-nies u jitlob issa b'mod enfatiku mdawwar bin-nies miegħu li dina ma tistax tibqa' sejra u Mintoff irid jirriżenja. Saħansitra addirittura se jaħlu traditur.
Ma Dr. Noel Buttigieġ tkellimna mbagħad fuq l-imnarja il-Festa tal-Maltin li tiftaħ is-sajf Malti.
Fl-1854 titwaqqaf is-Soċjetà Agrikola Maltija fejn l-għan primarju tagħha kien u tajjeb li ngħidu li fil-waqt li llum għandna ħsibijiet fuq jew beżat sa ċertu punt li qed innitilfu ftit ftit dawk il-bdiewa illi għadhom jindukraw l-ambjent naturali tagħna, allura magħhom qed nitilfu wkoll il-prodott Malti. Tajjeb li ngħidu li anke fis-seklu 19 kien hemm dan l-inkwiet partikolari li qegħdin naraw it-telf tal-bdiewa mill-irħula tagħna mifħabba li hemm din it-tranzizzjoni lejn il-belt u lejn il-rwol ekonomiku tal-gvern koloniali Ingliż f'pajjiżna. Ġifri għandek nies, speċjalment iż-żgħażagħ li kienu ġa bdew jitilqu l-għeliqi ta' missierijiethom u daw imorru jaħdmu fis-servizzi Ingliżi mifħabba li f'moħħhom kien hemm li dan huwa parti mill-proċess ta' modernizzazzjoni tal-pajjiż. Diġà hemm dan l-element. Allura f'nofs is-seklu 19 diġà hemm dan din l-attenzjoni partikolari anke mill-gvern koloniali biex nibqgħu nuru biex nuru kemm il-kwalità tal-prodott Malti u niċċelebraw il-kwalità tal-prodott Malti. Xi ħaġa li għadna nagħmluha sal-lum. Imma bgħatt hemm elementi oħrajn li baqgħu sa mill-bidu. Fiżmin l-orni pereżempju kienu jsiru t-tlila, kienu jsiru t-tlila kemm ta' nies, tfal, irġiel, skjavi, imma saħan sitra t-tlila bil-bejjem u daw kien hemm ukoll insibu wkoll. Morru l-wara żmien l-ordni. Isibu kol regolamenti. Daw pereżempju kien hemm min iniggess il-bawla jew il-ħmir li kienu pjuttost mezz ta' trasport komuni mal-Maltin u mal-Awċin. Daw kienu saħan sitra jweġġaw. Ġifri diġa kien hemm marfien biex tipproteġi lil-bima fil-waqt li qed neħdu pjaċir. Noqogħdu attenti li ma neħdux pjaċir għaskapitu li nagħmlu ħsara x'imkien ieħor. Ġifri diġa kien hemm dawn il-prattiċi li baqgħu jeżistu għal żminijiet twal. Bla dubju fi żmien l-Ingliżi u mbagħad xi ħaġa li tinbidel. Huma il-fatt li ma jqbax ukollok qed li laqta l-iskjavi. Imma daw daħlu li laqta tfal pereżempju. Allura għandek dik il-ġirja li kienu jattendu għalhe wara nofsinhar, jiġri għandek ħafna nies li qed jinġabru biex appuntu mat-tela ta' saqqajja minn ġewwa siġġiewi biex jaraw appuntu dan l-ispettaklu.
Ovvjament, l-imnarja u l-fnik. Biss anki Francis Sebejjer għandu l-famuża veru dram l-imnarja żmien il-qtil, issa ovvjament ħalli juża l-metafora għall-affarijiet oħrajn ukoll. Ġifieri naħseb dik ukoll imbagħad hija logħba kif bdiet imma din tal-.
Ara, l-assoċjazzjoni tal-Fenek il-vera toħroġ b-moċar mid-dokumentazzjoni sa mil-bidu ta' seklu 20. Ġifri għandna diġà evidenza fejn qed tindika l-applikazzjoni ta' ċertu nies biex jarmaw bankarelli dakinhar ta' l-imnarja biex hemmhekk ikunu jistgħu jbigħu l-ikel. Fostom iżjed minn kollox l-ikel tal-fenek. Iżda ma nistgħux naskluduh li kien diġà qed jeżisti ħafna qabel, nibdew biex ngħidu li l-busket u l-inħawita madwar il-busket minn dejjem kienu punt ta' tensjoni sa ċertu punt bejn il-Malti u l-Grammastru, minfħabba li kien hemm sitwazzjonijiet fejn il-Grammastru ma kienx jippermetti li jsir il-kaċċa tal-fenek salvaġġ.
Il-fenek salvaġġ.
Imma meta tnitkellmu fuq il-fenek salvaġġ qed nitkellmu wkoll fuq wieħed mill-iżjed l-aħmijiet komuni li setgħu jiġu mittiekla min nis ta' klassi baxxa. Ġifieri inti għandek in-nobbel tal jgħid tajlek le ma tistax tagħmel dan. Ġifieri hemmhekk bla dubju ta' xejn ma dawk l-inħawi diġà naraw li hemm assoċjazzjoni b'saħħitha mal-konsum tal-laħam tal-fenek. Dan kollu imma joħroġ ħafna iżjed sabiħ minfħabba li għandna xi referenz il-vera ftit. Li qed jindikaw illi il-fenek qiegħed jiġi preparat bħala torta, speċjalment minn nies li kien qed ikollhom jivvjaġġaw ftit ilu semmejna l-kalessi u l-karozzini, minn barra li qed tiġġorr il-familja, qed tiġġorr ukoll dak kollu la m'għandek servizz biex jipprovdilek l-ikel u x-xorb, allura trid inti tipprepara trid iġġorr miegħek allura kif sa ssostni lilek innifsek matul il-ġurnata. U hawnhekk naraw f'każ partikolari għandna nobli Malti mill-belt illi fost il-kontijiet tiegħu qed jgħid li dan ħallas għal pastizzi tal-laħam tal-fenek illi ipprepara biex joħodhom miegħu għall-imnarja.
Fl-1967 grupp ta' żgħażagħ li kienu xebgħu ħanejtek mill-poeżija romantiku u l-iżmu koloniali kienu wafqu il-Movement Għawmin Letterarju. Din hija l-verżjoni tal-fatti ta' kif ġraw l-affarijiet ta' Charles Flores.
Poezija moderna, inkluża l-concrete poetry, li kienu jużaw ħafna il-beat poets fil-pubs l-Ingilterra u żviluppat fl-Ewropa, żviluppat anke fl-Amerika. U bdejna nintroduċu anke ismijiet ta' poeti u drammaturgi ġodda. U naħseb illi dik l-ambizzjoni ftit bit-tasal. L-iskop tagħna kien illi permezz tal-attività organizzata f'post xi ftit jew wisq uniku differenti mis-soltu, nintroduċu lil dawn l-idejat. Anki l-kitbiet tagħna kienu msejsa fuq dawn il-metodi ġodda. Semmejt il-concrete poetry kellna bħal Victor Fenek li speċjalizza fiha. U kulħadd bil-subaj hemmhekk Marit Suppardi, Albert Marshall, xi ċekċika jien ukoll, jiġifieri kellek din it-taqliba anki f'dak li stil ta' poezija, ta' drammi, kollox Francis Xavier kif tista' twarbu minn dak iż-żmien ta' bidla drastika fil-mentalità letterarja tal-pajjiż. Imma naħseb ukoll illi kenna battalja kbira ma' ġenerazzjoni ta' qabilna. Uħut minnom tawla jinuna tagħhom il-bidunet, nsemmi nies bħal Carmelo Vassallo, li għana d-dar għandu, u konna nitkellmu miegħu litteralment kien iħobbna, kien jara fina iż-żużija li għadda minna hu. Kenna Giuse Aquilina, Francis Xavier ukoll kien ta' ċertetha għalina li narawh kbir. U kien hemm oħrajn li għenuna, però kien hemm oħrajn li għamluna ħafna sara li ħasbu li aħna xi theddida għall-qdiet letterari li dak iż-żmien kienu kien diġà kellhom 20, 30, 40, 50 anniversarju, li ma kienx l-iskop tagħna, ma ittieħdet hekk. Attakki fil-medja dak iż-żmien il-ġurnali. Ta' kib bla doċ, il-poeti ta' t-tikek u
tal-bom muxek.
Kummenti, jek imma mbagħad anki kummenti flokket nejn, namlu ħsara l-letteratura Maltija, namlu ħsara fl-imħuq tal-Maltin, għaliex, xaqbad nanki, it-tematika mbidlet kompletament. F'daqqa waħda ma bqajniex fuq il-qaddisin tar-raħal, ma bqajniex fuq kemm aħna patrioti, f'daqqa waħda bdejna l-għonet nikkritikaw li tkun patrioti żejjed. Bdejna nikkritikaw ukoll li l-festa tar-raħal miex xi ħaġa għall-eternità li tikteb dwarha. Iktab kemm trid, imma ma tfissix li għandek tkun marbut u bdiet tinbed poeżija b'tematika għal kollox ġdida. L-abort pereżempju, l-omosessualità. Mhux fl-apert kif kienet dawn l-aħħar. Snin, imma hemm kienet, min rid jaqra bis-serjetà, konduttur fuq karozza tal-linja niftakar f'poeżija mill-isba dwar hekk kien, li kellu tendenzi omosessuali, il-poeta rnexxielu joħroġ ritratt mill-isbaħ, ritratt ġenerus u ritratt taħlewwa aktar milli kundanna. U dawn l-affarijiet din it-tematika bdiet tweġġa'. Ma ninsewx anki meta minna serata fil-Teatru Manuel. Ġew banjati xi kitbiet minn tagħna.
Daħlet iċ-ċensura.
Daħlet iċ-ċensura u saret protesta, saret protesta bl-ikra. Ġbiri sa tkissru s-siġijiet tat-teatru. U għamlu festa bina l-ġurnali l-għada, tara kif vera violenti daw, tara kif imma iż-żmien ta' parir lil kulħadd.
Charles, kif qed issir ukoll x'hekk anke l-kritika li l-poeżija hija ambigwa wis li dawn il-poeżija li qed jikbu jaqdu erba' kelmiet minn hawn u minn hemm ipoġġuhom vers u nagħmlu lista minn dal-versi u ta' parsi poeżija. Kien hemm min kien anke kien ċiniku. Ma nafx Anton Buttigieg anke waqt minnhom kien qal jien irid nurihom lil Dażżaża li anke jien kapaċi niktiba l-poeżija dejjem miktuba f'ħadha mill-memorji tiegħu. Jiġifieri jekk xejn naħseb kien hemm anke dibattitu għaddej.
Bidar li x'kien dubju, kien dibattitu.
Għax il-mumma u kważi xejn.
Kien dibattitu għanqal, kifetlek kellek il-gruppi ta' awturi u poeti anzjani u l-gruppi ta' awturi u poeti pjuttost ġodda. Kellek dik il-battalja għaddejja. Imma ma ninsewx ukoll illi ħafna minna, daw li bdew jiktbu l-poezija moderna, kollha tkissirna fil-poezija tradizzjonali qabel. Mela l-Lorenti meta tikteb il-free verse, kull vers fin-nifsu xorta dak marbut bir-regoli tradizzjonali. Kien hemm kitbit bl-Doċċ tagħri, meta tarhom u tinsihom sija wara. Imma meta saru poeżiji bis-serjetà. Hemmhekk allura l-poeżija moderna kellha skop. U minn rrit ma jisib xaħġa fija allura kienet jizbali għalix. Tax id-dinja kollha kienet għaddejja minna, u ħadd ma kienet jgħidax dawn ma nifhmuhom x'aħna, alla jbierek. Għara mbagħad meta niġu per eżempju għas-Silla bija Malta u naraw il-kotba li qed jiġu preżentata lit-tfal. Ħlif dwejja, ġlied, dlam. Biex l-istudenti jien għandi fil-familja neputijiet li ma jaħmlux saru, ma jaħmlux il-Malti sempliċiment għax hija kull novella kollha ta' dwejja u suwiċidu dak se jaqbis. Madonna, mhijiex varjata biżejjed. Da biex nurik, ġifiri, mill-istampa li għet intik mis-snin 60 il-għaw, u l-istampa l-lum.
ximbidel.
ximbidel u man bidel xukoll.
Il-professur George Kassar kien magħna l-iktar minn programm wieħed f'din is-sensi ila programm l-aktar interessanti miegħu kien dak dwar l-assedju l-kbir tal-1565. Li ma' assedju it-torok nistgħu ngħidu li għamlu l-almu tagħhom biex jieħdu lil Malta li dik il-ħabta kienet f'idejn il-kavalleri. U jista' jkun li minħabba strateġija żbaljata it-torok tilfu dak il-famuż assedju.
Jidel li rabaħ Pjali Pasha, jidel li kien daqxie iktar b'saħtu kol anka minn Mustafa, fil-sens ta' kmand, u għallura rabaħu, jistekun kol aċkellu l-flotta responsabilta b'kollox, u għallura, mux daqsek faċli biex jittitatta, tuqqaf, mux vera, attak fuq Santirmu, kapriċ, u għallura attakkaw li Santirmu. Santirmu għal-kem kien jidel, tielet fortizza tider zaħira. Però kienet fortizza b'saħħitha għal dak iż-żmien minħabba wkoll li kontinwament kienet qed tiġi rinforzata minn soldati li qed jintbagħtu proprju minn naħa l-oħra mhix ħalliba l-oħra tal-port. Jiġifieri minn Santirmu u minn San Mikiel. Skużani, minn Sant'Angelo u minn San Mikiel. Allura kontinwament imutu n-nies u jiġu oħrajn kienu jibatuhom bil-lejl. Allora din fortizza ma setgħu taqab xejn. U għamlu xahar sakemm irnexxielhom ikissruha, xahar sħiħ. Li tfisser li jinti tittiftakar li fl-assedju, l-assedji kollha f'dak iż-żminijiet kienu jsiru, speċjalment fuq il-baħar, kienu jsiru fis-sajf. Mela inti għandek l-ewwel xahar mela bejn Mejju u Ġunju diġà spiċċa għax ħadd l-ewwel xahar propju biex propju tipprova tieħu santirbu. U wara li ħadta, ħadd ċar sħiħ sakemm ħadta. Mela l-ewwel ħaġa li ma qed ħażinha kienet propju dik. Illi dam mhux għal biex jieħdu santirmu li laqqas kellhom jattakkoh fil-bidu imma fil-verità minħabba raġunijiet bħal ma semmejna diġà għamlu hekk u allura kien hemm l-ewwel problema. Fil-fatt meta ġi Dragut li kien li kien furban imma li kien bniedem stmat ħafna u kważi kważi kulħadd kien jobdieħ kif ngħidu, mill-ewwel induna s-sitwazzjoni kienet ħażina. Però fortunatament għal-Maltin u sfortunatament għall-Ottomani dan intlaqat xaktaġ minn friendly fire milli kienu qed jisparaw u laqtuh l-nistiegħu stess u spiċċa miet. U allura t-tieni problema kienet li mela kmandant ta' karizma, ta' abilità, ta' fervur bħal Dragut jispiċċa jmut malajr. U allura id-direzzjoni tiegħu tispiċċa wkoll. It-tielet kienet illi Santirmu kien waqa' veru, però Sant'Anġlu u Sammi kien kienu żewġ fortizzi b'saħħithom ħafna meta tikkonsidra li daw kienu kieku jaqgħuma waqgħet Malta. Mela anke s-saħħa ma kienx bis-saħħa fiżika, ma kienet ukoll saħħa morali, saħħa psikoloġika, fejn kontinwament daw kull attakk li qed jiġi biex ngħidu hekk sparat lejhom minn kull full forma ta' attakk kemmek bid-dajjes, kemmek bil-kanuni, kemmek bil-forzi tal-art u l-armata, kemm bit-tunneling, bil-mining, kienu qegħdin iżommuh, iwaqfuh. Mela dawn ma setgħu jaħduhom b'xejn. Ma ninsewx ukoll li anke kien hemm il-popolazzjoni lokali li kontinwament kienu qed tgħin anke f'dawn l-attakki, ġifieri qed tgħin anke lill-forzi militari tal-ordni. Min hemmhekk il-qudiem imbagħad l-affar bdew se jindejhem lura. Pereżempju attakk fuq il-kamp ġol Marsa fejn kellhom anke ivvalenawhom l-ilma, għasilma ma kellhom xi xorbu l-Ottomani, attakkawhom il-nisferuti ġol Marsa, imbagħad spiċċaw ġiet il-Piccolo Soccorso, pratikament Ġunju Lulju. Imbagħad il-qudiem naturalment ġiet anke il-Grande Soccorso, mela waħda wara waħda wara waħda. U fl-aħħar biex taxxaqa. Wasalna għal Settembru u litteralment Settembru tfisser diħla x-xitwa u allura ma ħadniehomx irridu nitilqu, mela ma kien hemm xejn tajjeb, litteralment kull ħaġa li jagħmlu l-forzi Ottomani kienet qed tispiċċalhom kif ngħidu bil-Malti suf. Jagħmlu biċċa u fil-verità jagħmlu biċċa tajba u tnej ħżiena. Huwa kif ngħidu bil-Malti pass il-qudiem u tnej lura. Dik kienet ir-realtà u għaliex ġara da kollu.
Mal-Perit Ruben Abela iddiskutejna it-trasferiment tal-Festa ta' Santa Katarina taż-Żejtun minn Novembru għax-xahar ta' Ġunju.
Ġara li x-xahar ta' Novembru nafuħ fl-antik ħanajdu hekk li kien x-xahar اللي يعملوا الدلوف فيه يجبري دايم بالشتة الفستا كانت فرقت نمرو تسنين ورشين دقا السير دقا لي ردو نايدو كل الفستا الشتة كانت لمتا تحف نكتر من الفستا اللي السير اللوم المدورين بيها في السايب فليش ينا متى كنت تفل زي نفتخر الفستا kienet tibda l-erba bit-tridu tradizjonalment il-bnader laqas kienu jittellaw minn fil-ħodu ma kienu jittellaw minn nofsenar li kienem tradizjoni l-bandira fl-ewwel jum ta' tridu titla nofsenar il-marċi l-ewwel marċ li kien isir it-tielet jum ta' tridu l-ġimgħa u kienu jolteraw il-gazini jiġifieri daqqa żejtun bentu il-soċjetà mużikali Belan. Iġbiri il-festa tista' tgħid kienet tliet ijiem. L-armar l-istess ħaġa ma kienx l-armar li għandna llum, imma kien aktar limitat, iġbiri kienet tintra mal-pjazza, s-sintendir u l-oħrajn fis-sajf bdew iżidu fl-armar il-festa bdiet tikber. U d-dilettant speċjalment is-soċjetajiet mużikali bdew sforz biex ix-xitwa il-festa timxi mix-xitwa għas-sajf. Da qed nitkellmu fil-patt. L-aħħar festa li saret sħiħa fix-xitwa kienet fl-1986 Meta ġim fakkar il-550 sena mill-rikonoxximent ta' parroċċa iż-Żejtun bħala parroċċa fl-1436 fil-fatt ġi dokumentat li l-parroċċa ta' Żejtun kienet diġà teżisti il-parroċċa Santa Katarina bħala waħda mill-10 parroċċi li kienu f'Malta. U di kienet l-aħħar festa li kienet saret fix-xitwa mod intier ħa ngħidu hekk, għaliex is-sena ta' wara bdew il-proċessi biex il-festa timxi mix-xitwa għas-sajf. Jiena kont attiv ħafna dak iż-żmien, jiena kont attiv fl-armar tal-festa, fil-laqda tal-armar, imma kienet anke twaqfet kummissjoni festi esterni dan il-parroċċa u l-laqdiet tal-parroċċa biex il-festa minkejja li kien hemm bojkott ħa ngħidu hekk mill-laqdiet tan-nar tal-banet eċetera, xorta tiqpassir b'mod limitat f'nar ta' ngħidu hekk. Sa dan it-tant kien sar referendum fejn iż-żwieta nintalbu jekk il-festa tiqbax fis-sajf jew fix-xitwa. Dar referendum kienem bojkott kontriħ u għaddiet il-votazzjoni li tibqa' fix-xitwa.
Fil-fatt il-votaw votaw ftit u xek.
Il-votaw ftit ħafna kienu votaw ftit. L-interess kien li ssir fis-sajf, jiġifieri soċjetajiet mużikali u l-maġġoranza tan-nies nistgħu ngħidu kienu favur li timxi għas-sajf. Sa dan it-tant jiġifieri baqgħu jsiru sforzi. Kien hemm anke sforzi ta' intermedjarji biex isibu soluzzjoni sakemm laqdiet kollha qablu li jinġabru madwar mejda u ssir diskussjoni kif kellha tkun. Niftakar tajna l-Kurja kollna laqdiet kollha aħna kollna ħadna pożizzjoni li jkun li tajt il-Knisja nimxu miegħu, jiġifieri li tajt il-parroċċa lest li naċċettaw bħala qda tal-armar u mxejna marrieda tal-maġġoranza ngħidu hekk. Imbagħad kienet inħolqu diskussjoni jekk qed imxi fis-sajf imma. Meta qed imxi biex inkunu ċerti li ma nerġgħux nispiċċaw friskju ta' maltemp. L-ewwel bdiet tissemma Santa Katarina ssir meta żurri Settembru ma Settembru ta' iżrira stess ġieli kellhom il-maltemp. U anke ridna nsibu data fejn ma jkunx hawn festi oħrajn kemm jista' jkun festi kbar għalli ikun hemm l-attendenza u l-parteċipazzjoni kemm jista' jkun sħiħa fil-festa ta' Santa Katarina fiż-Żejtun fis-sajf.
U b'dik is-silta minn Matthew Vella intemmu nistgħu ngħidu sensiela oħra ta' programmi grazzi li segwejtuna nittama' wkoll li niltaqgħu f'okkażjonijiet oħrajn dejjem minn fuq dan l-istazzjon Campus FM. Jiena Sergio Grech, nsellmilkom.